Яхия, 21 бас. Мұнан соң Тиберия көлдің яғасында Иса соқталарына тағы да көрінді. Көрінгені де бұлай болды. Шимон Петер, егіз деп аталған Тома, Галилеядың Қана ауылынан Натанел, Зебедей улары Исадың соқталарынан тағы да екеуі бірге йылдылар. Шимон Петер, мен балық ұсламаға бараман, деді. Йолдаслары, біз де сенімен барамыз, деп тоқтастылар. Сөйтіп тысқа шығып, қайыққа мінділер, ама сол кеші бір зат та ұслай алмадылар. Таң атқанан соң Иса көл яғасында тұрды, тек соқталар оның Иса болғанын білмеділер. Ол, балаларым, қалайды, азық барым, деп соқталарынан сұрады. Йоқ, деп яуап берділер. Сол заманда Иса, елімді қайықтың оң яғынан тасылаңыз, ем ұсыларсыз, деді. Олар елімді тасыладылар, балық көп болғаннан себеп судан шығарай алмадылар. Сонда Исадың айлақ сүйген соқтасы Петерге, «Бұ Рабби», деді. Петер тысқы киімін шешкен еді. «Бұ Рабби» дегенді есіткенлей, ол тысқы киімін киіп, көлге қатқыды. Басқа соқталар балыққа толған елімді тартып, қайықпан жүзділер. Олар яғадан ұзақ болмай, 200 қары шақлы алыста еділер. Яғаға шыққанда янып тұрған көмір отты, ем оның үстінде піскен балықпан өтпекті көрділер. Иса, енді ұслаған балықларыңыздан бірнешеу әкеліңіз, деді. Шимон Петер қайыққа мініп, икон балықлардан толған елімді яғаға шығарды. 153 балық бар еді. Сол қадір балық болғанлайда, елім жыртылмаған еді. Иса оларға, «Келіңіз, ем ашаңыз», деді. Соқталардан біреуі де, «Сен кімсің?» деп сорамаға батпады. Неге десе, оның Рабби екенін білділер. Иса барып, өтпекті алды, ем оларға берді. Соң балықты да берді. Сөйтіп Иса, өліп тірілгеннен соң, соқталарына үшінші кере көрінді. Олар ас ішіп болғанан соң, Иса Шимон Петерге, «Юнус ұлы Шимон, бұларға қарағанда мені бек сүйесің ме?» деді. Петер, «Ашы Рабби, менім сені ярата тағанымды білесің де?» деді. Иса, «Қозыларымды бақ», деді. Иса екінші кере, «Юнус ұлы Шимон, мені сүйесің ме?» деді. Петер, «Ашы Рабби, сені ярата тағанымды білесің де?» деді. Иса, «Қойларыма сүруші бол», деді. Үшінші қайта Иса, «Юнус ұлы Шимон, мен яратасың ма?» деді. Петер, «Мені яратасың ма?» деп үшінші кере сұрауына мұдақланып айтты. «Рабби, сен бәрі затты білесің, сені ярата тағанымды да білесің». Иса, «Қойларымды бақ, саға дұрысын айтаман, сен яз заманыңда өз қайысыңды өзің байлап, қайда сүйсең, сонда бара едің. Ақартайсаң, басқа бір өсені байлап, сен ұнамаған орынға әкетер», деді. Иса мұны Петердің Аллады не түрлі өлім мен даңқлаяғын аңлатар үшін айтты. «Соң, менім артымнан кел», деді. Петер артына бұрылып қарағанда, ызынан Исадың айлақ сүйетаған соқтасы келе атқанын көрді. Ол кешкі аста Исадың көкірігіне иіліп, «Рабби, сені кім сатаяқ?» деп сораған соқта еді. Петер оны көргенде Исаға, «Рабби, оны маң қайтып болайық», деді. Иса, «Мен келгенге дейін оның сау болып тұруын тілесем де, мұнда сенің не ішің бар? Сен менім артымнан кел», деді. Сонан соң иман қардашларының арасында ол соқта өлейік туыл деген сөз яйылды. Ама Иса, ол өлейік туыл демеген еді. Тек, «Мен келгенге дейін оның сау болып тұруын тілесем де, мұнда сенің не ішің бар?» деген еді. Бұл істерге шаатлық берген, ем бұларды язған сол соқта болады. Біз оның шаатлығы дұрыс екенін білеміз. Иса бұлардан басқа да көп түрлі істер етті. Егер олар ақында бір-бірлеп язылса, язылған кітаплар дүнияға да сыймас еді деп ойлаймын.